Roman, capitolul 8, este unul din cele mai glorioase capitole din Scriptură. Și n-aș vrea să trecem în grabă peste acest capitol. Dimineață am văzut că acest capitol începe o secțiune nouă în Epistola către Roman, și anume secțiunea intitulată Păstrarea credincioșilor. Dacă vă aduceți aminte de secțiunile epistolei care le-am studiat până acum, prima este condamnare. Toți oamenii sunt păcătoși și toți sunt sub osânda lui Dumnezeu. A doua secțiune revelează faptul că Dumnezeu a găsit o salvare, o cale de salvare pentru cei care sunt în păcat și osândă. Și această cale este credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Acum s-a arătat o neprienire pe care o dă Dumnezeu prin credință, spune Apostolul. Secțiunea a doua cărții, neprienirea prin credința în Domnul Iisus Hristos. Secțiunea a treia ne vorbește de faptul că cei care au ajuns să fie socotiți neprieniți de Dumnezeu au intrat în procesul sfințirii. Capitolele 6 până la 8 vorbesc despre acest proces al sfințirii în care am intrat. Și uneori sfințirea cuprinde așa, are și o sinusoidă, mergem în sus și uneori mergem și în jos, ajungem uneori să exclamăm ca și Apostolul Pavel, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte, vreau să fac binele, doresc binele, răul se ține legat de mine, văd în mine o lege care mă înfrânge, care mă ține legat păcatului și așa mai departe. Este procesul sfințirii. Cel credincios trebuie să ajungă la concluzia că el nu poate trăi în sfințenia cerută de Dumnezeu și trebuie să strige către Domnul Iisus Hristos ca să fie izbăvit de această neputință. Domnul Iisus este cel care ne dă victoria și asupra păcatului. El ne dă mântuirea, nu câștigăm mântuirea prin meritele și prin eforturile noastre. El ne duce la sfințenie, nu noi ne păstrăm în sfințenie, ci El ne duce la sfințenia pe care o dorește în viața noastră. Capitolul 8 începe următoarea secțiune care ne vorbește despre păstrarea noastră în această stare de mântuire. Și capitolul este o recapitulare a lucrurilor pe care le avem în Domnul Iisus Hristos. Este minunat să trecem peste adevărurile Scripturii și să recapitulăm adevărurile care pot să ne influențeze viața în mod pozitiv. Să privim din nou la ceea ce avem în Domnul Iisus Hristos. Nu știu cum citiți voi Biblia, dar Biblia este mereu plină de aducere aminte. Ne spune mereu ce binecuvântări extraordinare avem în această stare în care am intrat în Domnul Iisus Hristos. Citind în Epistola către Coloseni, în primul capitol, mai zbit versetul 12, Pavel spune așa, după ce enumără o serie de binecuvântări, spune: mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Credincioșii trebuie să mulțumească Tatălui pentru toate binecuvântările de care au parte în Domnul Iisus Hristos, în Fiul Său. Să privim, deci, succint la aceste binecuvântări, la aceste lucruri pe care le avem în Domnul Iisus Hristos și care sunt enumerate în capitolul 8 din Epistola către Romani. Întâi este poziția noastră. Noi suntem în Iisus Hristos. Așa începe capitolul, versetul 1. Acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Noi avem o poziție nouă. Suntem în Domnul Iisus Hristos. Și expresia aceasta, în Hristos Iisus sau în Iisus Hristos, este o expresie plină de semnificație. Nu-i gratuită, nu-i accidentală, nu-i pusă fără rost acolo, nu este partea unei așa formule religioase, cum își închipe unii. Ea descrie o realitate ce o trăim, poziția nouă ce o avem prin credința în Domnul Iisus Hristos. Suntem în Iisus Hristos. În El, pentru că suntem în El, Biblia spune că nu există condamnare, nu există nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos. În El avem securitate deplină. În El avem tot felul de binecuvântări duhovnicești. Nu știu dacă vă amintiți de începutul epistolei către Efeseni. Unii spun că este cea mai adâncă epistolă pe care Apostolul Pavel a scris-o vreodată. Aici Pavel spune așa în versetul 3 din primul capitol: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. Și dacă treceți peste acest capitol, vedeți de câte ori se repetă această expresie: în El avem cu tare, în El avem cu tare, în El avem cu tare. Tot ce avem pe plan spiritual și pe celelalte planuri, să știți, tot ce avem, avem datorită faptului că suntem în Domnul Iisus Hristos. Și când Pavel spune în Roman capitolul 8 că noi suntem în Hristos, face o afirmație extrem de importantă. În El avem parte de toate binecuvântările lui Dumnezeu. Avem o poziție nouă. Suntem în Hristos. Mi-aduc aminte de ilustrația simplă pe care a făcut-o un simplu propovăditor al Evangheliei. Cum înțelegem faptul că suntem în Hristos? Și a spus-o așa. Vedeți această carte? Și o foaie de hârtie. Cartea îl reprezintă pe Domnul Hristos. Foaia asta de hârtie mă reprezintă pe mine. Dacă pun foaia aceasta în carte, ce se întâmplă de aici înainte? Tot ce se întâmplă cu cartea se întâmplă și cu foaia care este în ea. Tot ce se va întâmpla cu Hristos de acum înainte se întâmplă cu mine pentru că sunt în Hristos. Poziția lui Hristos este poziția noastră. Starea lui Hristos este starea noastră. Soarta lui este soarta noastră. Tot ce va surveni în viața Domnului Iisus Hristos va surveni cu necesitate și în viața noastră pentru că suntem în Hristos. Vreau să te întreb, ai tu această poziție, ești în Hristos? Dă-mi voie să spun, Biblia declară, tot ce există va trece. Hristos este același și rămâne în veci. Dacă ești în El, ești salvat pentru veșnicie. Și dacă ești în afara lui Hristos, ești pierdut pentru veșnicie. Citește cartea Apocalipsa, ultimul segment al istoriei omenirii. La sfârșit este descrisă cetatea Noului Ierusalim, noua creație pe care Dumnezeu o aduce în ființă. Și apoi cuvântul spune că în această cetate sfântă vor intra doar cei ce și-au spălat hainele în sângele mielului. Și după aceea autorul adaugă, afară sunt. Și înșiră pe toți cei care trăiesc în păcate și sunt nemântuiți. Expresia aceea parcă nu spune nimic afară. Dar dacă te gândești că cine e în Hristos e salvat pentru veșnicie și doar cine e în Hristos este salvat, a fi afară din Hristos înseamnă să fii pierdut pentru veșnicie, înseamnă să fii departe de la fața lui Dumnezeu, din prezența lui care înseamnă binecuvântare și fericire veșnică. În Hristos sunt toate binecuvântările, afară din Hristos înseamnă să fii pierdut pentru totdeauna. Pavel spune că noi cei mântuiți avem această poziție în Hristos și te îndemn în seara aceasta să nu pleci din acest locaj de închinare până nu-ți dai viața Domnului Iisus Hristos. Primește-L ca mântuitor al tău, cere-L să te ierte, să te mântuiască. Vei putea și tu să spui cu certitudine, sunt în Hristos. Și pentru că sunt în Hristos, am parte de binecuvântări și sunt mântuit. În El avem nu numai o poziție nouă, ci în El avem o viață nouă. În versetul 2 ni se spune așa, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Pentru că suntem în Hristos Iisus, în noi locuiește Duhul Sfânt care este numit Duh de viață. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Cel care ne dă viață nouă, este Cel care susține această viață nouă, este Cel care face viața noastră și existența noastră frumoasă și binecuvântată. Viața nouă pe care o avem este prin Duhul lui Dumnezeu pentru faptul că suntem în Hristos. Vedeți, este o viață nouă din punct de vedere etic. Totul se schimbă cu Cel care are o viață nouă prin Duhul Domnului Hristos. Noi nu trăim ca lumea. Și Biblia spune că lumea se miră că nu alergăm la același potop de desfrâu ca și ei. Este o diferență între viața pe care credincioșii o trăiesc și viața pe care o trăiesc cei din lume. Este o diferență etică, morală. Cel credincios are o viață nouă din punct de vedere etic. Nu numai că are o viață nouă din punct de vedere etic, dar are o viață nouă din punct de vedere calitativ, o viață superioară. Cei credincioși sunt fericiți, au viața împlinită, au viața plină de satisfacție. Câți oameni în această lume n-ar da averi colosale ca să poată trăi cu bucurie, cu satisfacție? Și nu știu că această viață se găsește în Domnul Iisus Hristos. Cei credincioși au o viață nouă. Această viață este nouă și din alt punct de vedere este o viață veșnică. Biblia vorbește despre viața nouă care o primim prin credința în Domnul Iisus Hristos ca fiind o viață veșnică, o viață care ne va caracteriza pentru totdeauna. Vom fi mereu în prezența Lui pentru veșnicie. Vedeți, viața nouă este realitatea ce va înghiți moartea. În trupul nostru încă lucrează moartea, spune cuvântul. Dar pentru că Duhul lui Dumnezeu, Duhul de viață locuiește noi, spune Apostolul Pavel, într-o zi Duhul Sfânt va învia și trupurile noastre muritoare. Și atunci viața nouă care avem va înghiți tot ce este mortal, trecător în noi. Și vom fi ființe cu adevărat noi pentru veșnicie. Oamenii însetează după această viață nouă. Și ce nefericit sunt, vreau să te întreb, tu care ai această viață nouă în Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, te bucuri într-adevăr de viața nouă care ai primit-o? În El avem o viață nouă. Avem apoi o relație nouă cu Domnul. Și acest lucru este explicat în capitolul 8 din Romani. Biblia spune că această relație nouă cu Domnul este caracterizată prin această stare de lucruri. El este Tată, noi suntem copiii Lui, suntem copiii Lui Dumnezeu. din versetul 14 până la 17, apostolul exprimă această realitate și spune căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Abba, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Avem parte de o relație nouă cu Dumnezeu. Gândiți-vă că înainte de a fi mântuiți, înainte de a crede în Domnul Iisus Hristos, Biblia spune că eram fără Hristos, fără nădejde în lume, fără Dumnezeu. Ce realitate tristă să fii fără Dumnezeu. Și în momentul în care omul își pune încrederea în Domnul Iisus Hristos, nu numai că e mântuit și scăpat de vechile păcate și începe viață nouă, dar între el și Dumnezeu apare o relație nouă. El este copilul lui Dumnezeu din momentul în care își pune încrederea în Dumnezeu. Suntem copiii lui Dumnezeu. Vedeți, Duhul Sfânt ne-a născut în familia lui Dumnezeu. Tit 3:5 ni se spune, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și a înnoirii făcute de Duhul Sfânt. Și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt produce nașterea din nou în noi, ne naștem familia lui Dumnezeu. Suntem copiii lui Dumnezeu. Împărtășim aceeași natură cu Dumnezeu, suntem copiii Săi. Dar aici apostolul Pavel în Romani ne spune că această legătură între noi și Dumnezeu mai are un aspect la care probabil că nu ne-am gândit niciodată. Voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Dacă Duhul lui Dumnezeu ne-a născut în familia lui Dumnezeu și suntem copiii lui Dumnezeu prin nașterea din nou, cum se face că aici apostolul Pavel spune avem parte de Duhul înfierii, am fost înfiați, am fost adoptați în familia lui Dumnezeu? Ne-am născut în familia lui Dumnezeu, suntem copii prin naștere sau am fost adoptați în familia lui Dumnezeu și suntem fii prin adopțiune? Care e realitatea? Și una și alta. Suntem născuți în familia lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin nașterea din nou și suntem copii, avem firea lui Dumnezeu. Înainte, spune cuvântul, eram din fire copii ai mâniei. Acum suntem născuți din Dumnezeu și împărtășim firea divină. Dar suntem și adoptați în familia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a înfiat. Și de ce ne-a înfiat? Vă spun un simplu motiv. În vremea când Noul Testament a fost scris, Imperiul Roman se extinsese hotarele peste tot, dominația peste tot, și în Imperiul Roman exista această legislație. Un copil născut în familia ta, puteai să-l dezmoștenești, puteai să-l lipsești de moștenire, puteai să-l afectezi într-un fel. Dar dacă adoptai pe cineva în familie, fiul adoptat nu puteai să-i ștergi niciodată numele de pe numele tău, nu puteai niciodată să-l dezmoștenești, nu puteai să-i mai afectezi absolut cu nimic statutul de fiu. Ca să înțelegem că Dumnezeu nu numai ne-a născut în familia Lui și ne-a dat drepturi, ci ne-a dat drepturi de pline și nu vom pierde niciodată această calitate de copii al Lui Dumnezeu, apostolul Pavel spune că nu numai că am fost născuți în familia Lui, dar prin Duhul Sfânt am fost și adoptați. Duhul Sfânt este Duhul înfierii, Duhul adoptării. Avem drepturi inalienabile ca și copii al lui Dumnezeu. Avem o relație nouă cu Dumnezeu. Suntem copiii lui Dumnezeu. Și pentru că suntem fii, spune cuvântul, avem parte și de moștenirea fiilor lui Dumnezeu. Moștenitor, fii al lui Dumnezeu pentru totdeauna. Vreau să te întreb, cum privești tu această realitate? Faptul că ești născut în familia lui Dumnezeu, ești copilul lui Dumnezeu și ai fost înfiat în familia lui Dumnezeu. Te bucuri? Mulțumești lui Dumnezeu, dai slavă lui Dumnezeu pentru aceste drepturi inalienabile pe care ți le-a dat? Gândește-te că îngerii nu sunt născuți în familia lui Dumnezeu. Îngerii n-au parte de moștenirea sfinților în lumină. Doar noi, oamenii, nouă ni s-a dat acest drept de către Dumnezeu să ne naștem în familia Lui și să fim înfiați în familia Lui. Avem drepturi deosebite, avem o relație nouă cu Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu. Slavă Lui! Avem o nădejde nouă, spune apostolul în versetul 24, căci nădejde aceasta am fost mântuiți. Când am fost mântuiți, Dumnezeu ne-a dat și o nădejde. La ce se referă această nădejde? Avem nădejdea că într-o zi vom fi proslăviți, vom fi glorificați împreună cu Domnul Iisus Hristos. Versetul 17. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Și apostolul dedică peste 5 versete aceste idei, că că copiii lui Dumnezeu sunt destinați să moștenească slava împreună cu Domnul Iisus Hristos. Avem o nădejde nouă, nădejdea că vom fi glorificați împreună cu Domnul Iisus. Și Pavel vorbește despre acest moment glorios care îl va experimenta întreaga creație. Momentul la care Pavel se referă este descoperirea fiilor lui Dumnezeu. În versetul 19 spune așa, de asemenea și firea, natura, așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Ce se întâmplă, spune Pavel, din pricina păcatului care a intrat în creație, întreaga creație suferă, nu numai oamenii am fost afectați de păcat, nu numai noi gemem în această stare de păcat în care suntem. Natura întreagă a fost afectată de păcatul omului. Moartea a intrat în întreaga natură, degradarea, ruinarea a intrat în întreaga natură, legea a doua, entropie, cum o numesc fizicienii. Totul se degradează. Și Pavel ne spune că întreaga natură suferă în această stare și așteaptă cu nerăbdare momentul acela când fiii lui Dumnezeu vor fi descoperiți. Vor fi arătați. Care e acel moment? Pavel numește acel moment momentul răscumpărării trupului nostru. Când Domnul Iisus se va întoarce a doua oară, cei morți în Hristos vor învia, noi cei vii vom fi transformați, vom fi împreună cu El. Vom cunoaște această metamorfozare și vom fi schimbați în același chip cu a Lui. Acela e momentul pe care Pavel îl numește descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Și acela e momentul pe care natura întreagă îl așteaptă. Momentul glorificării copiilor lui Dumnezeu. Vedeți? Creația se va noi în momentul în care noi, copiii lui Dumnezeu, vom fi revelați, vom fi cunoscuți. Suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem fii, suntem moștenitori cu drepturi veșnice. Dar această realitate n-a fost făcută cunoscută în creație și nu este cunoscută. Nimeni, spune Pavel, nu cunoaște identitatea noastră ca și copii al lui Dumnezeu. Noi suntem copii al lui Dumnezeu, dar nimeni în această lume nu știe până în momentul în care copiii lui Dumnezeu vor fi revelați, vor fi dați pe față. Gândiți-vă la faptul că cei din lume care sunt nemântuiți nu cred nicio clipă că noi suntem deosebiți față de ei. Nu cred că există vreo deosebire între noi și ei. Și Biblia spune că este o deosebire ca de la cer la pământ. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, suntem născuți în familia Lui, destinați pentru slavă. Ceilalți vor pieri odată cu lumea. Lumea nu cunoaște acest lucru. În 1 Ioan, capitolul 3, apostolul spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii Lui. Și suntem, nu e amăgire, nu e o părere, suntem. Lumea însă nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe Domnul Iisus Hristos. Toți cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus ca Mântuitor, nu cunosc nici pe copiii lui Dumnezeu. Nu știu care e identitatea noastră. Nu cred că e o deosebire între noi și ei și nu cred că avem un destin deosebit de-a lor. Dar Biblia spune, va veni momentul descoperirii fiilor lui Dumnezeu, când cei care sunt mântuiți, care sunt copiii lui Dumnezeu, vor fi arătați în fața întregii lumi. Și Biblia spune că El va fi privit cu uimire, Domnul nostru, în sfinții Săi. Atunci se va vedea deosebirea mare dintre cei care sunt copiii lui Dumnezeu și cei care nu sunt copiii lui Dumnezeu. Atunci lumea va rămâne înmărmurită și vor înțelege pentru prima dată că noi am trăit o viață privilegiată pentru că L-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Și această diferență între cei mântuiți și nemântuiți se va perpetua, se va extinde pentru veșnicie. La ora actuală lumea nu cunoaște această diferență. Noi însă avem o nădejde. Nădejdea care avem este că într-o zi vom fi ca Domnul nostru, vom fi glorificați. Ce e nădejdea? Biblia vorbește mult despre nădejdea credincioșilor. Și am spus altădată că sunt trei lucruri care caracterizează pe cei credincioși. Și poți fi sigur că cineva e mântuit dacă are aceste trei lucruri. Credința, nădejdea și dragostea. Credința. Să creadă corect despre Domnul Iisus Hristos, să-și pună omul încrederea în Domnul Iisus Hristos. Și cine și-a pus încrederea în Domnul Iisus Hristos este mântuit, este un semnalment. Al doilea semnalment este nădejdea. Ce e această nădejde? Nădejdea este acea așteptare, acea anticipație a unui eveniment viitor care ne transformă toată trăirea zilnică. Spus altădată despre felul în care o tânără așteaptă nunta, nu? E logodită, acea tânără așteaptă ziua nunții și tot ce face, tot ce se gândește, tot ce acționează, tot ce întreprinde în nădejdea acelui moment. Toată viața unei tinere e transformată din momentul în care știe că urmează nunta. Așa se întâmplă cu cei credincioși. Noi știm că Domnul nostru va veni, că vom fi ca El, că-L vom întâlni, că-L vom vedea față în față, că vom fi răsplătiți, că vom intra în bucuria stăpânului nostru. Și tot ce facem, facem în anticipația acestui moment. Activitatea noastră, vorbirea noastră, simțămintele noastre, gândurile noastre, toate sunt îndreptate înspre acel moment.
glorios. Aceasta e nădejdea pe care o are credinciosul și despre care Pavel vorbește că caracterizează pe cei credincioși. Nădejdea. Și Apostolul Ioan spune, cine are nădejdea aceasta în el, se curățește. Nu poți să-mi închipui un credincios care are nădejdea că îl va vedea pe Domnul Iisus Hristos, că îl va vedea față în față și se bălăcește în păcat. Nu poți să-mi închipui un credincios care are nădejdea că îl vede pe Domnul Iisus Hristos și își dă drumul la gură cum vrea. Nu poți să-mi închipui un credincios care spune că îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos, dar e neglijent cu privire la viața care o duce zi de zi. Nădejdea care avem ne transformă viața și existența și ne face să trăim în sfințenie. Și cunoști pe un credincios că are această nădejde dacă se sfințește. Și Pavel spune că noi cei credincioși avem o nădejde, o nădejde nouă. Nădejdea că îl vom vedea pe Domnul nostru, că vom fi revelați într-o zi ca și copii ai lui Dumnezeu. Atunci lumea întreagă va fi eliberată din starea aceasta de robie la care a fost supusă. Vedeți, noi nu vom fi transformați pentru că natura va fi transformată. Natura va fi transformată pentru că noi vom fi revelați ca și copii ai lui Dumnezeu. Noi nu datorăm nimic naturii, natura ne datorează nouă. În momentul în care fiii lui Dumnezeu vor fi revelați, descoperiți, natura întreagă va fi izbăvită de sub robia stricăciunii. Vreau să te întreb, tu aștepți acel moment? Trăiești cu această nădejde? Pavel spune, vom fi asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu. Căci pe aceea pe care a cunoscut, în versetul 29, spune Apostolul mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Avem o nădejde. Cei mântuiți au o nădejde. Nădejdea că îl vor vedea pe Domnul și vor fi revelați ca și copii al lui Dumnezeu. Nu numai că avem o poziție nouă în Hristos, suntem în El, nu numai că avem viață nouă, nu numai că avem o relație nouă, suntem copii al lui Dumnezeu, nu numai că avem o nădejde nouă, avem un ajutor nou. Și de ce avem un ajutor nou? Pentru că avem nevoie de ajutor. Versetul 26, Apostol spune așa, și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Avem ajutor, un ajutor nou. Acest ajutor este Duhul Sfânt. Vedeți, în existență și în mijlocul suferinței, nu știm cum trebuie să ne rugăm. Noi avem impresia că știm. Întreb pe un credincios dacă știe să roage, zice, da, știu. Și toți ne rugăm. Mai că Biblia spune că nu știm să ne rugăm. Suntem răscumpărați, suntem copiii lui Dumnezeu, trăim cu anticipația venirii Lui, dar nu știm cum trebuie să ne rugăm. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu care să ne asiste în această viață de rugăciuni. Cineva a observat următorul lucru și a spus, dacă Dumnezeu ar vrea să pedepsească pe un om, îi ascultă rugăciunile. Dacă Dumnezeu ar vrea să pedepsească pe un om, îi ascultă rugăciunile. Și asta îmi spune că noi nu știm ce să cerem lui Dumnezeu și că cererile noastre sunt așa de greșite că atunci, în cazul în care Dumnezeu ne-ar asculta rugăciunile, ar fi dezastru în viața noastră. De aceea Apostolul Pavel spune, nu știm cum trebuie să ne rugăm. Duhul lui Dumnezeu ne ajută în slăbiciunea noastră și El mijlocește pentru noi. El transformă cererile noastre înaintea lui Dumnezeu. Aici este vorba despre o slăbiciune a noastră la singular, nu e la plural. Noi nu avem multe slăbiciuni, frați și surori, avem una singură. Știți care? În domeniul rugăciunii. Toată viața noastră depinde de această acțiune, de această activitate, de relația noastră cu Dumnezeu, părtășia, comunia cu El în cuvânt și rugăciune. Și apostol spunem, tot astfel Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, e o singură slăbiciune, nu avem mai multe. Și această slăbiciune e legată de rugăciune. Nu știm cum trebuie să ne rugăm, slăbiciunea legată de necesitatea rugăciunii. Nu ne dăm seama că trebuie să ne rugăm necurmat. Care credincios să roagă necurmat? Toți suntem în această nevoie de a extinde părtășia noastră cu Dumnezeu la întreaga existență, la orice timp. Trebuie să ne rugăm necurmat. Această slăbiciune este legată de modalitatea în care ne rugăm. Nu știm cum să ne rugăm. Această slăbiciune legată de conținutul rugăciunii. Biblia spune că Duhul care cercetează inimile și care are năzuință pentru noi, El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Rugăciunile noastre nu sunt făcute după voia lui Dumnezeu, nu au un conținut după voia lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu trebuie să intervină pentru noi și să schimbe rugăciunile noastre ca într-adevăr să ajungem să avem cereri după voia lui Dumnezeu. Cei care ați citit viața Sfântului Augustin mărturisește el că până la o vreme a avut o viață aventuroasă, Mama lui s-a rugat mult pentru el și a stat în plâns înaintea Domnului și spune el că a hotărât să se mute din Africa, nordul Africii, locuia în zona Tunisiei de astăzi, să meargă la Roma. Și mama lui a stat înaintea Domnului și s-a rugat multă vreme ca Dumnezeu să-l împiedice să meargă la Roma. A spus, e un oraș mare, un oraș stricat, un oraș în care fiul meu să pierde și mai mult decât până acum. Și a stat înaintea Dumnezeu ca Dumnezeu să nu permită fiul ei să meargă. Și Dumnezeu a permis fiul ei să meargă. Numai că ajungând la Roma, fiul ei a ajuns într-o situație și într-un anturaj unde s-a pocăit. Dorința mare a femeii a fost ca fiul ei să fie mântuit. Dorința expresă, specifică, a fost să nu meargă la Roma, pe care a ascultat-o Domnul. Dorința mare să fie mântuit. Noi nu știm ce trebuie să cerem lui Dumnezeu. Duhul însă mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru noi, pentru sfinți, cu suspine negreite. Avem parte de acest ajutor. Duhul lui Dumnezeu stă lângă noi, ne asistă în slăbiciunea noastră când nu știm cum trebuie să ne rugăm și Duhul lui Dumnezeu face ca rugăciunile noastre să fie bine acceptate înaintea lui Dumnezeu, pentru că El mijlocește după voia lui Dumnezeu. V-ați gândit ce ar fi viața noastră dacă nu avea acest ajutor al Duhului Sfânt? Am avea vieți sterile, risipite, ineficiente. De aceea Biblia ne îndeamnă, rugați-vă prin Duhul! Trebuie mereu să depindem de Duhul lui Dumnezeu în viața noastră de rugăciune. Avem un ajutor nou, Duhul lui Dumnezeu. Avem o nouă cunoaștere, o cunoaștere superioară. În versetul 28, Apostolul Pavel spune, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Știm, cunoaștem acest lucru, avem o cunoștință nouă. Vedeți, în acest verset, versetul 28, este introdus un alt concept la care aș vrea să dăm atenție. Cei ce sunt chemați după planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu pentru cei mântuiți este un concept cu care Pavel lucrează foarte mult, începând din capitolul 9 din Romani. Și o să intrăm în această secțiune, probabil de duminica viitoare. Dumnezeu are un plan cu cei mântuiți. Dumnezeu este suveran și Dumnezeu își duce planul de îndeplinire cu cei pe care a creat. Dumnezeu e suveran să decidă cui dă mântuirea și cui n-o dă. Dumnezeu este suveran să aleagă, să cheme, să socotească neprieniți și să proslăvească pe unii. Pavel spune, noi știm că în suveranitatea lui Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire. Și această realitate e binecuvântată. Să fim predestinați de către Dumnezeu pentru mântuire. Iată ce spune Apostolul. Căci pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte. Și în alte Biblii, expresia este, i-a și predestinat. I-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, El hotărăște totuși suveran, pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. I-a chemat la mântuire. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprieniți. Și pe aceea pe care i-a socotit neprieniți, i-a și proslăvit. Pavel spune, avem o cunoaștere nouă, o cunoștință nouă. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine, pentru că Dumnezeu e suveran și Dumnezeu a hotărât toate lucrurile dinainte pentru viața noastră. Și Dumnezeu a început cu noi dintr-un punct, ne-a cunoscut dinainte și ne-a dus printr-un proces până la proslăvire. Și aș vrea să mă leg de această expresie, pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, pe aceea i-a hotărât mai dinainte sau i-a predestinat. De unde pornește lanțul acesta, la acțiunea lui Dumnezeu în viața noastră? Pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât, i-a chemat, i-a socotit nepriniți și i-a și proslăvit. Tot începe cu această cunoștință mai dinainte a lui Dumnezeu și se sfârșește cu proslăvirea noastră, cu glorificarea noastră. Și toate acestea sunt aduse la îndeplinire după bunul plac al lui Dumnezeu, după planul Său pe care l-a alcătuit în sine. Dumnezeu nu e responsabil în fața nimănui și hotărăște tot ce vrea după buna sa plăcere. Ce înseamnă însă această cunoaștere mai dinainte? Sunt unii care nu sunt confortabil cu această idee a suveranității lui Dumnezeu. Ei și închipie că ei își orândesc viața cum vreau și fac ce vor și așa mai departe și nu-i dau voie lui Dumnezeu să se amestece în viața lor sau închipie că ei sunt cei care hotărăsc toate lucrurile. Biblia spune tocmai invers, că Dumnezeu este cel care a hotărât toate lucrurile. Și dacă suntem ai lui Dumnezeu, să lăsăm pe Dumnezeu să hotărască totul pentru noi, că acolo e binecuvântare. Cei care nu acceptă ideea predestinării zic că, vezi, Dumnezeu i-a cunoscut mai dinainte. Și pentru că i-a cunoscut mai dinainte, de aceea i-a hotărât să-i mântuiască, de aceea i-a chemat, de aceea i-a socotit neprinit, de aceea i-a va proslăvi într-o zi. Pentru că i-a cunoscut mai dinainte. Când eram mai tânăr, discutam cu anumiți frați anumite probleme și știu pe unul mai în vârstă care îmi spune: hai să-ți arăt cum e cu această cunoaștere mai dinaintea lui Dumnezeu și cu hotărârea lui Dumnezeu. Și spune el: neposica mea a semănat doi bulbi de lalele. Un bulb de lalea roșu, un bulb de lalea galbenă. Zice, eu le-am semănat și am arătat nepoțicei mele cum le-am semănat. Și am spus, ăsta o să fie galben, lalea galbenă, și ăsta o să fie lalea roșie. Și lalele au început să crească. Și fetița mea, când au început să vină oaspeții la noi la casă, le-a spus, știi de ce e lalea asta galbenă? Pentru că așa a spus bunicul, că e galbenă. Știi de ce e aceasta roșie? Pentru că așa a spus bunicul, că e roșie. Zice ea, nu înțelegea că eu am știut mai dinainte că una va fi galbenă și una va fi roșie. Și așa îi spune el și cu cunoașterea lui Dumnezeu mai dinainte. Dumnezeu a știut mai dinainte cine o să creadă, cine o să-l aleagă și de aceea a hotărât pe ăștia să-i mântuiască. Vai! Când omul înțelege așa suveranitatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu m-a prevăzut dinainte ce o să se întâmple, atunci să știți că neagă suveranitatea lui Dumnezeu. Ce înseamnă această cunoaștere mai dinainte a lui Dumnezeu? Oare Dumnezeu a hotărât să mântuiască pentru că știut că eu voi veni o zi în care eu îl voi alege și eu mă voi pocăi și eu mă voi schimba? De aceea m-a ales Dumnezeu, de aceea m-a hotărât să mântuiască. Biblia spune că El face totul după buna plăcerea voii sale. Și în calculul Dumnezeu n-a intrat niciodată ce voi face eu în viitor. În calculul Dumnezeu a intrat un singur lucru, ceea ce El a hotărât din veșnicii. Ce înseamnă că Dumnezeu a cunoscut mai dinainte pe unii? Vedeți, Biblia are un limbaj specific și dacă nu cunoaștem limbajul Bibliei, ne înșelăm. Când Biblia spune despre Domnul Iisus Hristos că Dumnezeu l-a dat, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu. Ce înseamnă a dat? L-a jertfit. Asta înseamnă. Isaia, profetul, spunea cu 750 de ani înainte de Hristos, un copil ni s-a născut, un fiu, ni s-a dat și unii zic, ni s-a dat, Dumnezeu l-a trimis între noi. Ni s-a dat înseamnă că l-a jertfit pentru noi. Asta e limbajul biblic. Când Biblia vorbește despre cunoaștere între două persoane, vorbește despre o relație intimă. Avram a cunoscut pe nevastă sa. Când Biblia vorbește despre cunoaștere, înseamnă o apropiere intimă între două persoane. Și când Biblia spune că Dumnezeu ne-a cunoscut mai înainte, de fapt declară că Dumnezeu ne-a iubit mai dinainte. A avut o relație intimă cu noi mai dinainte. Și pentru că Dumnezeu ne-a iubit mai dinainte, ne-a hotărât în planul Lui să ne mântuiască. Și pentru că El a hotărât să ne mântuiască, ne-a chemat. Și pentru că ne-a chemat, ne-a socotit neprihăniți. Și pentru că ne-a socotit neprihăniți, ne va și glorifica într-o zi. De fapt, am spus dimineață că Biblia spune, i-a și glorificat. În planul Dumnezeu totul e ca și consumat. Nu există umbră de îndoială că vom ajunge la glorificare. Avem o cunoaștere nouă, cunoașterea lui Dumnezeu, a planului Său, a suveranității Sale. Vedeți? Pe aceea pe care Dumnezeu i-a cunoscut mai înainte, pe aceea i-a hotărât, i-a predestinat să fie asemenea chipului Fiului Său. Dați-mi voie să vă spun că orice merit uman este exclus în salvare. Dacă într-o zi voi fi asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu și știu că voi fi nu pentru că Dumnezeu a văzut ceva bun în mine, ci pentru că Dumnezeu a hotărât așa din veșnicii, pentru că m-a iubit din veșnicii. Și tot meritul este al lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Iubiți de Dumnezeu. Înțelegem noi ce mare har este acesta, să fii cunoscut mai înainte de Dumnezeu, să fii iubit mai înainte de Dumnezeu? Citeam zilele trecute în cartea Maleachi și profetul începe cartea lui în felul următor. Dumnezeu declară lui Israel, v-am iubit. Și voi ziceți, cu cine ai iubit? Și Dumnezeu spune, nu vă gândiți o clipă? Că înainte ca Iacov și Esau să se nască, am declarat, pe Iacov l-am iubit și pe Esau l-am iubit. Dacă noi am stat o clipă să ne gândim la planul lui Dumnezeu și la hotărârile lui Dumnezeu, să ne gândim la faptul că Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, să ne gândim că există milioane de oameni care nu sunt mântuiți și care vor merge în pierzare, Dumnezeu ne spune, v-am iubit, v-am cunoscut mai dinainte și v-am hotărât de aceea să fiți mântuiți. O, cum ar trebui să ne plecăm în țărână și să mulțumim lui Dumnezeu toată viața și toată veșnicia pentru faptul că ne-a iubit. Și când Dumnezeu declară unui om, te iubesc, lucrul acesta este veșnic. Pentru că Dumnezeu ne-a iubit, avem iertare. Pentru că Dumnezeu ne-a iubit, avem viață veșnică. Pentru că Dumnezeu ne-a iubit, avem moștenire, pentru că Dumnezeu ne-a iubit, suntem copiii Lui și avem toate binecuvântările asigurate. Poți să te mai plângi vreodată de existență? Poți? Avem o cunoaștere nouă, suntem cunoscuți de Dumnezeu și cunoaștem pe Dumnezeu.
Facem noi uz de această cunoaștere, mulțumim Lui Dumnezeu, stăm liniștiți, credem Scriptura că toate lucrează spre bine? În sfârșit, Apostolul ne arată că avem o fermă asigurare în Domnul Iisus Hristos. Nimeni și nimic nu poate schimba starea privilegiată în care suntem. Știu că există credincioși care au o altă concepție și o altă părere, ci și am înțelegere pentru această poziție. Am spus altădată că ucenicii călătoreau împreună cu Domnul Iisus Hristos într-o corabie, peste mare, și s-a iscat o furtună violentă. Și Domnul Iisus dormea la cârma corabiei. Și ucenicii au început să se impacienteze, să strige, Doamne, nu-ți pasă că pierim? Și am întrebat atunci, puteau să piară dacă Domnul Iisus era în corabie? Puteau să piară? Da sau nu? Nu puteau să piară cu Domnul Iisus Hristos. Cum să piară când Domnul Iisus trebuia să ajungă la cruce să moară pentru noi? A putut cineva să se atingă de Fiul lui Dumnezeu înainte de vremea Lui? Nu puteau să piară cu Domnul Iisus Hristos. Și acum, dacă se agitau și strigau, Doamne, nu-ți pasă că pierim, erau mai în siguranță dacă strigau și dacă se impacientau? Sunt două categorii de credincioși în această lume. Unii care zic, dacă e Domnul cu mine, nu poate să mi se întâmple nimic rău și stau liniștit. Și ăștia onorează pe Domnul Iisus Hristos. Și sunt credincioși în aceia care tot timpul se agită, Doamne, nu-ți pasă că pierim. Și Domnul zice, puțin credincioșilor, pentru ce vă îndoiți? Și unii și alții au fost în siguranță, nu? Și unii și alții sunt în siguranță, în aceeași siguranță. Dar unii stau liniștiți și mulțumesc Lui Dumnezeu pentru securitatea care au în Domnul Iisus Hristos și alții se agită. Marea asigurare care avem în Domnul Iisus Hristos este că nimeni și nimic nu poate schimba starea privilegiată în care suntem. Mi-am adus aminte de mama lui Napoleon, după ce băiatul i-a ajuns împăratul Franței și stăpânul Europei, pus în toate țările Europei pe frații lui, pe surorile lui, ca regi, regine și așa mai departe. Și mama s-a trăia într-un lux inimaginabil, s-a născut în Corsica, o femeie săracă, și acum avea parte de slavă și de bogăție prin fiul ei, prin Napoleon. Și cei care trăiau în prezența ei auzeau mereu zicând, numai să țină, numai să țină, numai să țină. Tot timpul trăia cu teama asta că totul se va sfârși. Și într-adevăr s-a sfârșit. 1815, Napoleon a fost înfrânt, exilat și toți ai lui au trebuit să coboare de pe tronurile lor. S-a sfârșit. Ceea ce mă doare pe mine este că unii credincioși, când au devenit copiii lui Dumnezeu și au parte de moștenirea sfinților în lumină, tot timpul trăiesc cu această teamă și frică. Oare va ține? Oare nu s-a întâmplat ceva ca să pierd tot? Haideți să analizăm acest paragraf. După ce Pavel vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu, că pe aceea pe care a cunoscut mai înainte, a iubit mai dinainte, i-a și chemat, i-a și socotine plinița și proslăvit, apostolul întreabă, deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Ce vom zice? Uneori nu vedem realitatea integral și de aceea ne mai tulburăm. Pavel spune, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Nu te gândi numai la o parte a procesului în care ești. Gândește-te că procesul cu tine a început din veșnicii când Dumnezeu te-a iubit și te-a hotărât pentru mântuire. Și gândește că acest proces va sfârși în ziua în care vei fi în prezența Lui, ca și Domnul Iisus Hristos, vei fi glorificat. Ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Nu există ceva ce să mă împiedice să ajung la glorificare? Și acum Pavel analizează foarte logic această posibilă interpelare din partea cititorilor. Și spune el, există ființe și există lucruri ce pot să se interpereze cu realitatea nouă ce o trăiesc. Și apostolul răspunde acestor temeri prin întrebări și răspunsuri. E vorba de lucru, spune apostolul. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, strâmtorarea, prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdea, sabia? Sunt lucruri care pot să împieteze asupra relației noastre cu Domnul Iisus Hristos? Și Pavel spune, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună? Spre binele nostru, foametea, sabia, prigonirea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdea, strâmtorarea, necazul, toate astea, spune Pavel câteva versete înainte, lucrează spre binele nostru, departe de a ne rupe relația cu Hristos și de a ne face să pierdem ce avem în Hristos, toate lucrurile astea lucrează spre binele nostru, spre binecuvântarea noastră.
E vorba de lucruri? Pavel spune, nu există niciun lucru care să ne poată opri de la această relație binecuvântată în care am intrat cu Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu este suveran peste lucruri. Și Dumnezeu folosește lucruri nu ca să ne ducă la ruină și nu le permite să ne strice, să ne dăuneze veșnic. Dumnezeu folosește lucrurile ca să ne binecuvinteze pentru veșnicie. Nu te neliniști din pricina lucrurilor. Nu există lucru care să poată rupe relația ta cu Hristos. Dar mai există și ființe. Și Pavel spune, nu există ființă care să aibă o pâră eficientă la Dumnezeu împotriva noastră, pentru că Dumnezeu ne socotește neprihăniți. Nu există ființă care să ne poată osândi, pentru că Hristos a murit pentru noi și mijlocește pentru noi. Nu există ființă care să ne poată despărți de dragostea lui Hristos. Și Pavel întreabă, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și acum gândiți-vă la orice categorie de ființă de pe fața pământului. Care sunt categorie de ființă? Există îngerii, puterile, stăpânirile, rangul îngerești. Și Apostolul Pavel spune așa, sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile. Toate astea sunt categorii îngerești. Nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Hristos. Există vreo ființă angelică care ne poate opri de la relația care avem cu Hristos? Pavel spune nu. Bine, dar mai sunt și oameni. Sunt și oameni, amintiți aici? Pavel spune, prigonirea poate să ne despartă și cine face prigonirea? Oamenii o fac. Pavel spune, prigonirea nu poate să ne despartă de dragostea lui Hristos. Ceea ce fac oamenii împotriva noastră, acțiunile inițiate de oameni să ne oprească de la relația noastră cu Hristos, care să rupă dragostea lui Hristos față de noi, sunt ineficiente. Nimeni și nimic, spune Apostolul Pavel, nu poate să ne despartă de dragostea lui Hristos. Și acum știu că sunt unii care zic, da, nici îngerii nu ne pot despărți, nici oamenii nu ne pot despărți, dar eu mă pot despărți de dragostea lui Hristos. Chiar așa crezi că te poți despărți? Uitați ce spune Pavel aici. Nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură. Te inclui și tu în nicio altă făptură? Sau vrei și tu ca și marturile Jehova să adaugi acolo în parateză, pe excepția mea? E așa și permis să adauge la Scriptură cuvinte unde nu sunt. Coloseni 1:16, unde scrie, toate au fost făcute prin El, ei pun toate celelalte au fost făcute prin El, ca să dovedească că și Hristos e o creatură. Când Biblia spune nici o altă făptură și tu ești inclus acolo, nu poți să rup dragostea pe care ți-a fost declarată de Dumnezeu din veșnicii și care te va duce la glorificare în veșnicii. Când Dumnezeu ne iubește, ne iubește cu o dragoste de plină. Știți că toate atributele lui Dumnezeu, toate caracteristicile Lui sunt infinite, perfecte. Și dacă Dumnezeu ne-a declarat dragostea sa înainte de veșnicii, această dragoste rămâne la fel pentru veșnicie. Nimic nu o poate afecta. Mai vreau să mai observăm încă un lucru. Biblia declară că nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos. Vedeți, nimeni nu poate beneficia de dragostea lui Dumnezeu decât în Domnul Iisus Hristos. Am plecat de la faptul că suntem în Hristos și datorită faptului că suntem în Hristos, suntem binecuvântați pentru veșnicie. Și am sosit așa un cerc întreg înapoi la aceeași poziție. Că dragostea lui Dumnezeu este un lucru constant, veșnic și că această dragoste ne este oferită în Iisus Hristos. Când Biblie, cartea care ne arată dragostea lui Dumnezeu, ni se spune că dragostea lui Dumnezeu este în Iisus Hristos. Și dacă îl respingi pe Iisus Hristos, înseamnă că respingi dragostea Lui. Nimeni nu poate beneficia de dragostea lui Dumnezeu decât în Iisus Hristos. Biblia spune, viața veșnică este în Iisus Hristos. Plata păcatului este moartea. Dar viața veșnică, darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Poate cineva avea viața veșnică fără Iisus Hristos? Doar cei ce acceptă pe Domnul Iisus Hristos au în El viața veșnică. Biblia ne spune că dragostea lui Dumnezeu ne este oferită în Hristos și nimeni nu va beneficia de dragostea Lui decât dacă îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos. Și Biblia spune că toate binecuvântările lui Dumnezeu sunt în Iisus Hristos. Vreau să te întreb cu toată seriozitatea, îl ai pe Domnul Iisus Hristos sau nu-l ai? Cine are pe Fiul are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu nu va vedea viața. Cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Tot ce avem din veșnicie până în veșnicie avem datorită Domnului Iisus Hristos în el. îl ai, ești fericit. Nu l-ai pe Fiul lui Dumnezeu, ești pierdut. Și te îndemn cu toată seriozitatea în seara aceasta să-L primești pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Și Biblia spune tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în El, se încred în El, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nu prin mijloace fizice, nu din voia firii lor prin educație, nici din voia vreunui om prin influență umană, ci aceștia sunt născuți din Dumnezeu. Sunt copii lui Dumnezeu și au parte de împlinirea planului Dumnezeu cu ei pentru veșnicie. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți ascultătorii Evangheliei cu credința autentică în Domnul Iisus Hristos. Pavel spune, nu doresc decât un lucru, să fiu găsit în El. Pentru că dacă suntem în Hristos, suntem binecuvântați pentru veșnicie. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu această realitate deosebită de a fi în Hristos. Amin.